No šī gada janvāra pārmaiņas skārušas trīs Latvijas lauksaimniecības universitātes institūtus – Valsts priekuļu laukaugu selekcijas institūtu, Valsts stendes graudaugu selekcijas institūtu un Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu. Izmaiņas notikušas diviem oslu dēļ. Izglītības un zinātnes ministrijai apvienot mazos institūtus savulaik ieteica starptautiski eksperti. Otrakārt apvienošana ir bijusi pašu institūtu iniciatīva, skaidro jaunā agroresursu un ekonomikas institūta direktora pienākuma izpildītāja Arta Kronberga.
Galvenokārt attiecībā uz priekuļiem un stendi, jo mēs līdz šim esam strādājuši ļoti līdzīgā nozarē, tas ir laukaugu selekcija, kas ir mūsu bijis pamata darbs priekuļos jau vairāk nekā 100 gadus. Ja mēs spējuši esam 100 gadu laikā strādāt un veidot šīs šķirnes un bijuši atpazīstami, tā tad mēs esam vajadzīgi Latvijas lauksaimniecībai. Strādājot kopā stendei un priekuļiem ir iespējams veidot šīs šķirnes kvalitatīvāk un labāk sakārtot šo selekcijas procesu.
Te mums, protams, ir tāds vēl ekspres metoda mitruma noteikšanai.
Laboratorijas vadītāja un pētniece Viktorija Miglāne, nu jau bijušā Valsts stendes graudaugu selekcijas institūtā, lauksaimniekiem rāda, kā tiek veiktas graudu un citas nepieciešamās analīzes. Modernā laboratorija ir viens no stendes pētnieku lepnumiem.
Kā uzvedas pienskābā vidē tie graudi? Un kā...
Piemēram, Valsts stendes graudaugu selekcijas institūts tika dibināts 1922. Gadā. Savos 90 darbības gados stendes selekcionāri Latvijas lauksaimniekiem radījuši vairākās 65 laukaugu šķirnes. Šobrīd Latvijas un Eiropas Savienības augu šķirņu katalogā reģistrētas 14 stendē radīto miežu, auzu, kviešu un sarkanā āboliņu šķirnes. Iesāktās tradīcijas un pētniecības darbs turpināsies arī apvienotajā institūtā, skaidro stendes pētniecības centra pētniece Inga Jansone.
Pētījumus saglabājās tie, kas mums ir pašreizajā brīdī. Piesaistīsim jaunus pētījumus, ir iespēja piesaistīt varbūt arī viņus plašākus, ņemot vērā, kad palielinās speciālistu loks. Līdz ar to tās viss ir pozitīvās ievirzes. Ir pozitīvā ievirze viennozīmīgi ir sadarbība ar kolēģiem, kas arī strādā līdzīgā profilā un ir iespēja veikt konsultācijas, iespēja veikt pieteikt projektus atkal ar jaunām idejām. Tās visas pozitīvās ievirzes, kas skar jau mūs tagad.
Inga Jansone savā ikdienas darbā pievērš tieši bioloģiskās lauksaimniecības pētījumiem. Mājā Latvijā sāksies pavisam jauns pētījums par aizlauzēju veltnēm, kurā iesaistījušās 9 valstis.
Solid projekts ir saistīts ar jaunām tehnoloģijām, bioloģiskā, bet ne tikai bioloģiskā, bet arī konvenciālā lauksaimniecībā. Pamats ir veidot dzīvo mulču, respektīvi sedzēju augu aizlauzt ar speciālu veltni. Un pēc tam uz šīs dzīvās mulčas sēc stādīt kultūra augus.
Kopā ar stendes un priekuļu pētniecības centriem tagad strādās arī bijušā Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta speciāliste. Kādi tam būs iegūmi, skaidro Arta Kronberga.
Tas būs arī mūsu spēks, ka mēs varēsim šo te pētījumu tādu pabeigt, nodot ne tikai šo te lauku izmēģinājumu, bet pieliekot klāt arī ekonomisko daļu, kas izvērtējot, kas ir labāk, kas ne, jo tas ir viennozīmīgi viena no lietām, ko ražotāja prasa, vai tas man atmaksāsies vai neatmaksāsies šī tehnoloģija izstrādātā.
Vienlaikus ikdienas darbam institūtos vienmēr aktuāls bijis jautājums par finansējumu piesaistu pētījumiem un par naudas trūkumu zinātnē Latvijā kopumā. Jaunā institūta zinātniskās padomes priekšsēdētāja, bijušā Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta nodaļas vadītāja Ligita Melece, īpaši akcentē pētījumus sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Vispār ir jāpadomā par zinātnes nozīmi un vietu mūsu sabiedrībā, un ka absolūti visu zinātni nevar padarīt par lietišķo vai par komerci zinātni, un ka tomēr ir jāpievērš uzmanība arī tādas zinātņu nozara attīstībai, kas nesniedz uzreiz šo redzamo rezultātu.
Apvienojot institūtus drīzāk varēs runāt par ieņēmumu palielināšanu ilgtermiņā mazāk par taupīšanu, jo pamatā institūta dzīvo no projektu finansējuma, skaidro Arta Kronberga. Veidojot kvalitatīvākas šķirnes, iespējams iegūt finansējumu no autora atlīdzībām un pārdotajām šķirnēm. Tikpat svarīga būs Eiropas Savienības finansējuma piesaiste un pašmāju zinātnes projektu lobēšana Eiropas mērogā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.